Axşamınız xeyir, 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Saat 8 olan xəbərləri sizə Şəhla Sultanova çatdıracaq. Əvvəlcə əsas xəbər başlıqları. Gürcüstanın hərbi polisi 3 rus hərbiçisini saxlayıb. Ukrayna hökuməti Donetsk vilayətində Zasiat qadına mədəndə baş verən növbəti hadisənin səbəblərini yenidən araşdıracaq. Bu il Pakistanda İslamçıların hücumu nəticəsində 750 adam ölüb. İsrailin baş naziri Həmasla hər hansı barışıq fikrini rədd edib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi də ətraflı. Bugün Özbəkistanda prezident seçkiləri keçirilir. Seçicilərin artıq 80%-i səs verib, səsbirmə məntəqələri bir neçə saatdan bağlanacaq. Çox az adam bu seçkidə prezident İslam Kərimovun qalib gələcəyinə şübhə edir. 18 ildir ki, hakimiyyətdə olan prezident İslam Kərimov 3-cü dəfə prezident seçkiləri öz müddətini 7 ildə artırmaq istəyir. Prezident özü paytaxt Daşkənddə səs verib, Kərimovun rejimi dəfələrlə insan haqları pozuntularına görə tənqid olunub. Seçki nəticələrinin sabah bəlli olacağı gözlənir. Mərkəz Seçki Komissiyası hər hansı qanun pozuntusu ilə bağlı məlumat verilməyəcəyini deyib. Seçkini dünyanın 30 ölkəsindən olan müşahidəçilər və 5 beynəlxalq təşkilat, o cümlədən ATƏT izləyir. ATƏT-in burada 26 müşahidəçisi var. Qərb jurnalistləri seçkiyə buraxılmayıb. Gürcüstanın hərbi polisi 3 rus hərbiçisini saxlayıb. Gürcüstan tərəfinin verdiyi məlumata görə hərbiçilər özləri təhlükəsizlik zonasına keçiblər. Onlar İnguri çayını keçərək Poytiyə gəliblər və orada saxlanılıblar. Gürcü-Abxaz münaqişə zonasındakı sülh məramlı batalyonun hər üç hərbiçisi hazırda Sinaki şəhərindəki hərbi polis bölməsindədir. Rusiya tərəfi hələlik bu məsələyə şərh verməyib. Ukrayna hökuməti Donetsk vilayətindəki Zasiat qadına mədəndə baş verən növbəti hadisənin səbəblərini yenidən araşdıracaq. Bu haqda ölkənin baş naziri Yuliya Timoshenko deyib. Mədəndə işləyən şaxtaçılardan biri həlak olub. Yerli hakimiyyət orqanlarının verdiyi məlumata görə vaqonların təmiri zamanı vaqonlardan biri açılaraq şaxtaçıya dəyib və o ölümcül travma alıb. Zasiat qadına mədəndə son 2 ay ərzində 3 partlayış olub, 106 nəfər ölüb və onlarla adam yaralanıb və yanıq alıb. Azərbaycan qəzetinin bugün çıxan sayında Prezident İlham Əliyevin Mənim Universitetlərin başlıqlı məqaləsi dərc olunub. Həmin məqalədə 2003-cü il 15 oktyabr hadisələrinə toxunan dövlət başçısı 4 il sonra həmin prosesləri necə qiymətləndirdiyi haqqında belə yazır. Siyasi mübarizə ilə küçə, davadalaşı arasındakı fərqi başa düşməyən adamlar, mən deyərdim ki, cəmiyyətin vicdanlı hissəsini səsinə və dəstəyinə bel bağlaya bilməzlər. Prezident onu da yazır ki, Prezident kürsüsü uğrunda rəqabət tarixdə yer tutmaq üçün yarışa və ölkənin keçmiş rəhbərlərinin şərəf və liyaqətini təhqir etməyə çevrilməməlidir. Heydər Əliyevin fiquruna duyulan qısqanclıq insanı təhqir etməyə ona qarşı ya ona qara yaxmağa heç bir əsas vermir. Bu yol verilməzdir. Bürokratiya və formalizmə toxunan ölkə başçısı yazır ki, biz onunla bütün sahələrdə yuxarıdan aşağıya, aşağıdan yuxarıya dək amansızlıqla mübarizə aparmağa borcluyuq. Pakistanın şimal-qərbində Mangora şəhəri yaxınlığında dünən baş verən terror hadisəsində 5 əskər və 1 yerli sakin həlak olub. 17 nəfər yaralanıb. İntiharçı terrorçu minalanmış maşını hərbi kərvana çırpıb. 2 gün əvvəl isə məsciddə baş verən partlayışda 56 nəfər ölmüşdü. Bu il Pakistanda İslamçıların hücumu nəticəsində 750 adam ölüb. Müxalifət lideri Benazir Bhutto da öz tərəfdarları qarşısında çıxış edərkən hakimiyyəti bu cür hücumların qarşısını ala bilməməkdə günahlandırıb. İsrailin baş naziri Ehud Olmert Fələstinin radikal Hamas hərəkatı ilə hər hansı barışıq olacağı fikrini tamamilə rədd edib. Olmertin sözlərinə görə İsrail Həmasla əsil müharibə aparır. Həmas bu il iyun ayında Qəzə zolağını ələ keçirir və buradakı yaralılar İsrail ərazisini atəşə tutmaqda davam edir. Son vaxtlar belə bir məlumat diqqət mərkəzində idi ki, Həmas liderləri İsraillə barışıq yaratmaq istəyirlər. Ehud Olmert deyib ki, bu ancaq o zaman baş verə bilər ki, Həmas zorakılıqdan əl çəksin və İsrailin mövcudluğunu və bütün sülh razılıqlarını tanısın. İtaliyanın baş naziri Romano Prodi Afqanistana səfər edib, Afqanistan prezidenti Hamid Karzai və NATO komandanı Dan McNeil ilə danışıqlar aparıb. Dünən Kabildə olan Fransa prezidenti Nicolas Sarkozy və Avstraliyanın baş naziri Kevin Rudd Afqanistanın stabilliyinin möhkəmlənməsində fəal iştirak edəcəklərini bildiriblər. Taylandda keçirilən seçkilərdə Taksin Shinawatra'nın tərəfdarlarının qalib gələcəyi güman olunur. Shinawatra keçən il hərbi çevriliş zamanı hakimiyyətə uzaqlaşdırılmışdı. Sorğunu keçirənlər deyirlər ki, Shinawatra'nın partiyası parlamentdəki əksəriyyəti də qazana bilər. Hərbi çevrilişin təşkilatçısı olan General Sonti isə deyib ki, Shinawatra'nın tərəfdarlarının qalib gəlməsi stabilliyi pozmayacaq. Bu saata bu qədər Azadlıq Radiosu iz və tanımışlar verilişi ilə davam edir. Sağ olun.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Qalay bizim qalay.
İlk əkinçi var ay. Elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yoğun olmasa, dünya nətər yorunacaq hələ?
Azadlıq radiosunda izə düşmüsünüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Bu proqramda bir il öncə dünyasını dəyişmiş ünlü sənətçi Baba Mahmudoğlunun xatirəsini anacaq.
Vicdan dedikləri bir həqiqətdir, beşiyi məzarı əbədiyyətdir.
Puşkin medalına layiq görülən Azərbaycan ziyalısını tanıyacaq.
Mənim üçün əlamətdar olan odur ki, mən xarici vətəndaşlarım bu medala layiq görülmüşdüm.
Baba Mahmudoğlu Azərbaycan mədəniyyətinə nə qazandırdı sualına cavab arayacaq.
Opera səhnəsinin bir tərəfi boşaldı.
Azərbaycan səhnəsinin məcnunlarını yada salacaq.
İlk məcnun Hüseynqulu Sarabski olub.
Tanınmış xanəndənin unudulmaz ifalarını dinləyəcək. Və hər dəfə Baba Mahmudoğlunun Azadlıq Radiosunun son müsahibəsindən parçalar eşidəcəksiniz.
Qaza tərəfindən xurcun deyirlər. Bizim bütün əməllərimiz xurcunun içindədir.
Öncə 7 xəbər.
Biri özəl.
Azərbaycanın ilk dini xəritəsi hazırlanıb. Dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsində hazırlanan bu xəritədə ölkədə varlığını sürdən məscid, kilsə və sinagoglar, mədrəsə və ziyarətgahlar barədə bilgilər əksini tapıb. Qurumun sədri Hidayət Orucumun sözlərinə görə, xəritəyə baxmaqla hansı rayonda neçə dini icma və ibadətgahın fəaliyyət göstərdiyini asanlıqla öyrənmək olur. Dini xəritədə işğal altındakı Azərbaycan torpaqlarında olan uyğun abidələr də göstərilib. Azərbaycanın ilk qadın gəmi kapitanı Şövkət Səlimovanın doğum günündən 87 il ötdü. 1940-cı ildə Bakı Dənizçilik Məktəbini bitirən Şövkət xanım sonralar iri tutumlu gəmi kapitanı kimi ad çıxarmışdı. İkinci Dünya Savaşı dönəmində döyüş gəmisinə başçılıq edən Şövkət Səlimova cəbhəyə neft və neft məhsullarının itkisiz daşınmasını təmin etmişdi. Azərbaycanın muzeylər mərkəzində Rus muzeyinin virtual şöbəsi yaradılır. Bu məlumatı mərkəzin direktoru Liana Vəzirova mediaya açıqlayıb. Onun sözlərinə görə Sankt-Peterburqun Rus muzeyi ilə birgə layihə çərçivəsində gerçəkləşdirilən virtual şöbə Rus muzeyində saxlanılan 400 minədək eksponatla uzaqdan uzağa tanışlıq imkanı yaradacaq. Stat. Muzey mərkəzinə baş çəkənlər virtual kinoteatrdan yararlanaraq Rus mədəniyyətinin inciləri ilə dərindən tanış ola biləcəklər. Azərbaycan muzeylər mərkəzinin direktoru Liana Vəzirova belə deyir. Orta məktəblərdə mərkəzləşmiş test imtahanlarının sonuçları yanvarda açıqlanacaq. Təhsil naziri Misir Mərdanov bu sözləri media açıqlamasında dilə gətirib. Nazir imtahanların gedişinə məsuliyyətsiz yanaşan məktəb direktorlarının və müəllimlərin cəzalandırılacağını ayrıca vurğulayıb. Təhsil nazirliyinin məlumatında mərkəzləşmiş test imtahanlarına 52 min şagirdin qatıldığı və gələn il bu imtahanın bütün ölkə məktəblərini əhatə edəcəyi diqqətə yetirilir. Xaricdə fəaliyyət göstərən Azərbaycan məktəblərinə dərs kitabları göndərilib. Nazirliyin mətbuat xidmətindən alınan məlumata görə söhbət əlifba, Azərbaycan dili, Azərbaycan tarixi və başqa dərsliklərdən gedir. Həmin dərsliklər MDB məkanında, Türkiyə və Almaniyada, Macaristan və Kanadada fəaliyyət göstərən Bazar günü məktəblərinin rəsmi sifarişləri əsasında göndərilib. Bakıda tələbə filmlərinin beynəlxalq festivalı açılıb. Festival ölkənin Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin dəstəyi ilə keçirilir. Gənc rejissorların qarşılıqlı işbirliyini və təcrübə mübadiləsini də hədəfləyən bu kino şənliyinə Azərbaycanla yanaşı Türkiyə və İsrailin, İran və Qazaxıstanın, Rusiya və Ukraynanın ekran sənətçiləri qatılıb. Və bir özəl xəbər, tanınmış elm və mədəniyyət xadimi Kamal Abdullah Puşkin medalına layiq görülüb. Turud Məmmədli xəbər verir.
Rusiya prezidenti Vladimir Putinin fərmanı ilə görkəmli yazıçı və alim, Bakı Slavyan Universitetinin rektoru Kamal Abdullah xarici vətəndaşlar üçün təsis edilmiş Puşkin medalına layiq görüldü. Kamal Abdullah medalı almaq üçün getdiyi Rusiya paytaxtından qayıdıb. Nüfuzlu Puşkin medalına layiq görülən ilk Azərbaycanlını təbrik edib, həmən soruşduq. Aleksandr Sergeyeviç Puşkin, Kamal Abdullahın sevdiyi şairdir mi?
Sevimli şairlərimdən biri, elə desək daha dəqiq olar.
Təbii ki, Puşkin medalı təkcə Puşkini sevənlərə verilmir. Bəs kimlər bu şərəfə nail olurlar?
Puşkin medalı ədəbiyyat sahəsində uğurları olan və Rus dilinə, Rus mənəviyyatının, Rus mədəniyyətinin təbliğində rol olan adamlara. Həm Rusiya vətəndaşlarına verilir və eyni zamanda xüsusi bəhslə də o medalın xarici vətəndaşlara verilməsi nəzərdə tutulur və mənim üçün əlamətdar olan odur ki, mən xarici vətəndaşların sırasında bu medala layiq görülmüşdüm.
biraz yersiz olsa da, professorun öz dilinden eşitmək üçün ona belə bir sual doymalıdıq. Bəs siz bu medala nəyə görə layiq görülmüşsünüz?
Akitlar Universiteti burada xüsusi rolünün əhəmiyyətini qeyd etmək lazımdır ki, bu Slavyan xalqlarının, Şərqi Avropa dövlətlərinin mədəniyyətlərinin Azərbaycanda yeganə unikal təbliğ və tədris mərkəzini, o cümlədən də rus dilini. Vaxtilə böyük prezidentimiz Heydər Əliyev bu rus dili institutunu Slavyan Universitetinə keçirməli Azərbaycanın bütün dünyaya çıxmağa hazır olduğunu sanki bir eyni zamanda bəyan etdi. Rus dili həmən o Slavyan Universitetinin bir qoluna çevrildi. Bunun özü də onu göstərir ki, bizdə nəinki rus dilinə, ümumiyyətlə bütün dünya dillərinin mədəniyyətlərinə tolerant, açıq və doğma bir münasibət var. O cümlədən də rus dili böyük bir mədəniyyətin dilidir. Rus dili bildiyimiz kimi rus ədəbiyyatı dünyanın ən aparıcı, ən üzdə olan həmişə, öz tarixi ilə də, öz keçmişi ilə də üzdə olan bir hissəsidir. Bütün dünya mədəniyyəti, bütün dünyanın teatrları, ən böyük və nüfuzlu mədəniyyət mərkəzləri rus ədəbiyyatının ölməz nümunələrini yaşatmaqla məşğuldurlar. Özdə bu təbii şəkildə baş verir. Heç kimin təsiri vasitəsilə baş vermir. Çexov, Dostoyevski, Tolstoy, Puşkinin özü dünya mədəniyyətində yaşamaqlarını, həyatlarını sürməkdə davam edirlər. Azərbaycanda Puşkinə olan münasibətin böyük bir tarixi var. Bildiyimiz kimi 19-cu əsrin axırlarında 1899-cu ildə Puşkinin andan olmasının 100 illiyini Azərbaycanlı ziyalılar qeyd ediblər və o zamanlar Naxçıvanın ən böyük küçələrindən birini Puşkin küçəsi adlandırdılar.
Kamal müəllim, medalın təqdim etmə mərasimində kimlər vardı, kimlər yoxdu?
Xarici vətəndaşlara verilirdi. Orada təltif olunanların sırasında Finlandiyanın prezidenti, sonra Kubanın Rusiyadakı səfiri, Topkapı Muzeyinin direktoru Türkəli, sonra Türk Üniversitetlərinin professorları və Qazaxıstandan olan alimlər, Ermənistandan bir nəfərə və bu şəkildə belə bir heyət var.
Təbii ki, Puşkin medalı adamın üzərinə daha böyük məsuliyyət yükü qoyur. Elə deyilmi?
Hər halda ədəbiyyat sevər və ədəbiyyat adamı olaraq mənə elə gəlir ki, bu müəyyən zəhmətin və Rus ədəbiyyatının bir çox örnəklərini dilimizə də tərcümə etmişəm. Gümüş dövrünün şairlərinin, şeirlərinin. Mən elə bilirəm ki, məsuliyyətdən daha çox hardasa qənaət, bəxşlik adama təlqin edən bir hissdir ki, sənin həyatının qalın müəyyən bir dövrünün nümunələrini belə gör dilər və qeyd etdilər.
Yeri gəlmişkən, İctimai Rəy Monitoring Mərkəzinin 2007-ci ilin yekunlarına dair keçirdiyi sorğuda Kamal Abdullah İlin Ədəbiyyat Adamı nominasiyasının da qalibi olub. Turqut Məmmədli, İz üçün.
Bizim qalay.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşğul və s. deyiləm.
Bilirəm ki, kör olacağam mən.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klimandır.
İnsanın ki, mədəniyyətin əlindansılar... Qarışqa kimin olar?
Biz mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar Azadlıq dalğalarında. 7 xəbəri bitirdik. Bu izdə bir il öncə dünyasını dəyişmiş tanınmış xanəndə və tanınmış məcnun Baba Mahmudoğlunun xatirəsini anırıq.
Çünki oldun dəyirmançı çağır gəlsin.
7 xəbəri bitirdik. Bu izdə tanınmış xanəndə və tanınmış məcnun Baba Mahmudoğlunun xatirəsini anmaqda davam edəcəyik.
Hər bir bəşər zümrəsinin söz dəyirmanı var. Bu dəyirmanda dənli üydür, dinləyicilərə, tamaşaçılara, eşidənlərə, sevənlərə çatdırır.
2005-ci il iyulun 8-də yazılan bu müsahibə Baba Mahmudoğlunun 37 dəqiqəlik səs yazısının efirdə səslənməyən hissələrindən toplanıb.
Mən yer şarının hansı nöqtəsində olsam, mənim qabağımda mübhəm bir bayraq var. Bayrağın üstündə Azərbaycan sözü yazılıb. Sözün əsl mənasında. Mən insan mənəviyyatının, insan vicdanının iki həddində dayanıram. Sıfır və maksimum həddində Səmədurun gözəl dedi. Vicdan dedikləri bir həqiqətdir. Beşiyi məzarı əbədiyyətdir. Biz də bu beşik və məzar arasında dayanmışıq. Çünki 20-ci əsrin tarixində insanın ömür daşının üstündə 8 rəqəm və bir tire var. 4 rəqəm solda, 4 rəqəm sağda, ortada tire. Tire insanın bu dünyadan o dünyaya getdiyi körpüdür. Çiynində də xurcun var. Bizim Qazaq tərəfinə xurcun deyirlər. Bizim bütün əməllərimiz o xurcunun içindədir.
Azərbaycan səhnəsinin məcnunlarını yada salırıq.
Məcnun rolunun ifaçıları çox olub. Hüseynqulu Sarabski, Əlövsət Sadıqov, Qulu Əskərov, Əbülfət Əliyev, Arif Babayev və neçə başqası. İlk məcnun Hüseynqulu Sarabski olub. Xanəndə özü xatirələrində vurğuluyor ki, cəmaat və zəhnə yoldaşları onu Hüseynqulu yox, məcnun çağırırmış. Sarabski yeni adını əziz sayır, ona məcnun deyib üst tutarkən fərəhlənirmiş. Hətta ölüm ayağında ustad Tarzan Qurban əmini çağırtdıraraq Leyli və Məcnundan parça çalmasını istəyib.
Bizim qalay.
Mənim məqsədim nədir? Deyirəm, ey ulu xilqət, sən varlığı icad edənsən. Füzuli dedi ki, ismin ilə başladım, ey arizular məzhəri, ey olan zati, qəni, ey gənci, dövlət sərvəri, ey səxavət mənbəy, ey varlığı icad edən, ey qədim mülk fənasız, ey dəyişmət cövhəri, ey ümumə lütf edib şadlı səfasın bəxş edən, ey təbibi qəlb olan, ey həll edən müşkülləri. Qibləgahım olmaram qul səndən özgə kimsiyə, tanrısan, ruzu verənsən, yoxdur səndən digəri, qəlbimi nurunla açdın, nula araşsan nitkimi, verdiyin nimətlər olsun ta ki dillər əzbəri nitki verdin, gözəl söz söyləmək də lütfü qıl. Şeirim ilə zahir olsun gizli hikməsi bəri, lütfün əlası sözün bilməkdədir mənasını. Həmd qıl vermiş Füzuli haqq. Sənə bu göhər, mən bu sözə öyü fundamental bir mahnı yazmışam. Çağırgah məqamında, qabağından azan demişəm ərəb dilində və bunu şeyxlə hazırlamışıq biz ki, bütün dünyaya mən bu mahnı yayım. Yəni, mən Azərbaycandan başladım. Mən Azərbaycan deyəndə muğam başa düşürəm. Mən Azərbaycan Türk dünyası deyəndə mən aşıq musiqisi başa düşürəm.
Xanəndə Ağaxan Abdullayev.
Babanı itirməklə biz məcnunu, yaxşı məcnunu itirdik. Baba da həm gözəl sənətkar idi, həm də baba gözəl insan idi. Çox belə sadə bir insan idi, qəlbi pak bir insan idi. Baba istəməzdi ki, kimsə ondan incisin, yaxud kimsə qəlbinə toxunsun. Belə bir insan idi. Allah babanı rəhmət eləsin, Allah Taala onun o dünyasını versin.
Əli Baba Məmmədov.
Mədəniyyətimiz Baba Mahmudoğlu itirməklə çox şey itirdi. Opera səhnəsinin bir tərəfi boşaldı.
Xanəndə Qəndab Quliyeva.
Böyük bir sənətkar itirdi, böyük bir insan itirdi. Yəni, belə insanlar həyata bir də gələr gəlməz, mən onu deyə bilmərəm. 25 il mən ondan səhnədə çiyin-çiyin olmuşam. Ancaq bizi öyrədərdi, bizə yaxşı məsləhətlər verərdi. Yol yoldaşı olardı, insanı darıxmağa qoymazdı. Çörək verən, kömək əlini həmişə bizə uzadıb. Şəxsən mənim, məsələn, sənətdə qiymət almağımın çoxu mən deyərəm ki, babanın köməkliyi ilə olub.
Baba müəllimin sənət elanı, adicə tamaşaçısı Mirhəmid Qənizadə.
Amma iş elə gətirib ki, 8 yaşında bizim kəndə 67-ci ildə baba toya gəlib. Onda elə məşhur deyildi, amma elə gözəl oxuyurdu ki, mən həyatda birinci dəfədir belə mərsim, mən əzizlərimdə belə ağlamamışam. Ona görə günlər ən əzizi bitirmişəm.
Mən Azərbaycan deyəndə Azərinin, Azərbaycanın qəhrəman övladları, qəhrəman oğlanlar və qəhrəman qızlarını başa düşürəm, İsmətli xanımlarımızı başa düşürəm. O pələng kimi, dayanan, qaçaq nəbi kimi, dayanan, Koroğlu kimi, dayanan, gözəl, bığlı oğlanlarımızı başa düşürəm. Və dünyanın hər yerində bunu təbliğ edirəm. Ey dünyanın insanları, istedadları qoruyun, istedadsızlar onsuz da özlərinə yol tapacaqlar. Heinrich Heine.
Azərbaycan səhnəsinin məcnunlarını yada salırıq. Daha bir məcnunu xatırladaq.
Sən Leyli deyilsən, ey Parizana.
Əbülfət Əliyev də məcnun rolunun tanınmış ifaçılarından sayılır. Tanınmış xanəndələrdən Əli Baba Məmmədov onun ifasını belə qiymətləndirir.
Mənim həyatımda Hüseynqulu Sarabskidən sonra mən bir dənə məcnun tanıyıram. O da Əbülfət Əliyev.
Qaç qalbimi
Əbülfət Əliyev səsləndirdiyi xalq mahnıları ilə bəlkə də daha məşhurdur. Ancaq Məcnun rolunu ifa etməsi ilə öyünməyə də haqq qazanıb.
Öncə təbriklərdən başlayaq, maestro. Gözəl səslər sərgisinin qalibi seçilmişsiniz. Təbrik edirik. Biraz o yarışmadan danışın və onu da söyləyin görək 65 yaşında qalib olmaq çoxmu çətindir?
Bir neçə il bundan əvvəl Fransadan bir firmanın nümayəndəsi gəlib Azərbaycan oxuyanları yazdı.
İşləyiniz bu müsahibə Azadlıq Radiosunun arxivindən götürülür.
Mənim qəribə bir tale yazım var. Mənim arxa köməyim yoxdur. Yaxşı ki, Allah Taala məni yaradan xilqət mənim taleyimə mənim səsimi də yazıbmış. Nəhayət təsadüf nəticəsində həmən firmanın müdürü mənə rast gəldi. Dedi, sizi mənə nişan veriblər. Siz də oxuyansınız. Dedim, bəli. Dedi, biz sizi yazmaq istəyirik. Dedim, mənə bir həftə icazə verin. Bir həftə ansamblda məşq elədik. Gözəl, orijinal bir səs gəzişmələrindən möcüzəli bir proqram yazdıq verdik buna. Bir aydan sonra faks gəldi ki, siz Fransanın Marsel şəhərində və Napoleonun anadan olduğu Korsika adasında mikrofonsuz konsert verəcəksiniz. Biz dəstəni götürdük, getdik. Orada dəhşətli konsertlər verdik. Salon qalxıb ayağa, bravo, baba Mirzayev, bravo, baba Mirzayev deyən qışqırırlar. O Napoleonun anadan olduğu yerdəki Korsikadaşı mən konsert verəndə mənə gəldilər, dedilər ki, demokratik ölkə olduğuna görə burada bir gimnaziya var, uşaqlar oxuyurlar orada. Siz nə onların görüşünü təşkilləsək, necə, dedim, böyük məmnuniyyətlə. Dedilər, nə qədər para verəcək, dedim, mən para almıram. Mən körpələrdən, çocuqlardan para almıram. Mən onlarla danışmaq istəyirəm. Nəysə, tərcüməçi ilə mən danışıb Azərbaycan xalqının mənəvi dünyası, onun ədəbiyyatı, onun əsərləri, onun nə bilim, bütün fəlsəfi dünyası haqqında olaraq başladım mühazirə oxumağa. Dedim ki, nə qədər burada fransız var? Uşaqlar dayanıblar, hamısı bir 500 nəfər uşaq. Təqribən bir 100-150 nəfər barmağını qaldır. Dedim, barmağınızı belə qaldırın. Qaldırdılar. Dedim, siz fransızsınız? Dedilər, bəli. Dedim, nə qədər ingilis var? Təqribən bir 100 nəfərdə ingilis barmağını qaldırdı. Dedim, nə qədər burada ərəb var? Təqribən bir 10 nəfər. Gördüm, dodağı zadı, qalın qara zəncilər də var. Dedim ki, fransızlar. Mənə qulaq asın. Dedim ki, siz dünyaya Victor Hugo gətirdiniz. Dedim ingilislər, siz dünyaya Shakespeare gətirdiniz. Dedim sizin Shakespeare'nizin də, dedim sizin Victor Hugo'nuzun da müəlliminin vətənindən gəlmişəm. Ərəb dilində müəllim öyrədən deməkdir. Nizami, bəşər şeirinin intibahının müəllifi. 12-ci əsrdə böyük dahi şair. 5 əsər yazdı Xəmsə. Dedim mən xahiş eləyirəm. Qalxın ayağa, hamısını qaldırdım ayağa. Dedim Nizami 3 hecadır. Nizami, Münəzzəri. 10 dəfə təkrar elətdim o uşaqlara. Nizami deyən. Dedim indi Nizami o vətəndə doğulub ki, o 4 hecadır. Azərbaycan. Dedim, Azərbaycan deyin. 10 dəfə təkrar elətdim bunlara. Dedim, indi bax, həmən Nizaminin doğulduğu Azərbaycan vətənindən gəlmişəm. Onu xəritədə siz çətin görəcəksiniz. Kaspiyan dənizinin böyründə balaca bir ölkədir. Petrol çıxır orada. Mən onun sələflərindənəm. İndi mən Nizamiyə anası hansı dildə layla çalıbsa, sizə o musiqini oxuyacam. Qulaq asın mənə. Mən bir saat olaraq konsert verdim.
Azərbaycan səhnəsinin məcnunlarını yada salırıq. Daha bir məcnunu xatırladaq.
Məcnun obrazı Arif Babayevin də yaradıcılığında ön sıralarda yer tutur. Daha əsas və yumşaq məcnun, bəlkə də xanəndənin Arif Babayevin səs özəlliyindən irəli gəlirdi. Təbii ki, başqa bir səhnə ulduzunun, Leyli obrazını canlandıran Zeynəb Xanlarovanın ifa özəllikləri də rol oynayıb.
Mətbuat Hatta belə bir fakta səsləndi ki, baba müəllim, siz 3 oktava yarım səsi olan yeganə adamsınız.
Bəli.
Bunu biraz açıqlasaydınız, minnətdar olaram.
Deyim sizə, mən Rəşid Beytovun həmişə çıxış eləyəndə, mənə həmişə deyirdi bala, sən 4 oktava səsin var.
İşdiyiniz bu müsahibə Azadlıq Radiosunun arxivindən götürülüb.
Gəlçir səsinə tutmam mən. Rafiq Babayevlə işləyirdik biz. Mən indi Fransaya gedəndə Marsel'de dünya seslerinin fuarı getdi. May ayında. Məni dəvət elədi ora. Mən bir disk yazdım, göndərdim buradan. O diskə qulaq asmışdılar. Dünyanın bütün kollektivləri, ən əla kollektivləri ora ərzə verib. 800 kollektiv ərzə verib. Dünyanın ən gözəl, ən bilici musiqi şünasları, onlar muzikoloq deyirlər. Bu oxuyanların disklərinə qulaq asmışlar. 800-dən endirə-endirə gəlib çatdılar 32-sində. Mən 32-nin kollektivin içərisində idim və məni dəvət elədilər. Bizə 45 dəqiqə vaxt verdilər. Hər bir kollektivə 45 dəqiqə. O 45 dəqiqə içərisində mən səsimlə gəzişmələr eləyirdim. 45 dəqiqə vaxtımız qurtardı. Sənin dilini bilməyən millət bilmir axı sən nə oxuyursan. Çünki Azərbaycan musiqi dünyasında Baba Mahmudoğlu yeganə müğənnidir ki, həm səsinin diapazonu genişdir, həm nəfəsinin diapazonu genişdir. Mən dünyada yeganə oxuyanam ki, 1 dəqiqə fermata saxlayırdım. İndi biraz qocalı almışam, azaltmışam. Mən Rəşid Beytovun təklifinlə Madrid stadionunda 120 min tamaşaçını ayağa qaldırıb qışqırtmışam. Bunlar ispanlar da bilirsiniz. Plasto Domingo zadı o tərəfdəndir. Dəhşət millətdir bunlar. Bir dəqiqə fermat saxladım. Bir nəfəsə. Yəni mən qəribə adamam mən. Bu çıxışımızdan sonra bizim bütün kollektivlər hamısını zala yığdılar. Məni komissiyanın sədri qaldı ki, Baba Mirzayev. Başa saldı ki, sən dünyanın yeganə oxuyanısan ki, 3 oktava yarım səsin var. Dedim, çox sağ olun, minnətdaram. Mən bunu elə həmişə oxuyuram. Dedim, ən zəif oxuyanı mənəm. Mən nə qabaqda o qədər məni kimi oxuyanlar var ki, Azərbaycan hamısı belə oxuyur.
İndi söyləyin görək, Avropa konsertləriniz davam edəcək yoxsa nə?
Bəli, biz ikisini verdiyindi. İsveçrədə, Fransada bizim gələcək qastrollarımız başlayır. Almaniya, yenə Fransada bir dəfə də olacaq. Hollandiya, sonra Danimarka, İngiltərədə yenə fuara gedəcəm. Dünya səslərinin yenə yarışına. Orada da cıdır meydanı, bilmirəm, mənim atım orada nəfər işləyəcək. İnşallah, inşallah. Sonra Peru səfərimiz olacaq, Argentina səfərimiz olacaq, Avstraliya səfərimiz olacaq. Yəni bizim bu səfərlərimizi təşkil edən o bizim böyük bir Fransanın firması ki, həllilir, onlar həllilirlər. Mənim internet saytımız adım hamısı oradadır. Bu firma çox gözəl, fəaliyyətli və ədalətli bir firmadır.
Azərbaycan səhnəsinin məcnunlarını yada salırıq. Daha bir məcnunu xatırladaq.
Baba Mahmudoğlu fərqli məcnunlardan olub və bəlkə də gerçəkdən Rus sarsıntısı keçirən insanları xatırladı. Xanəndənin öz sözlərinə görə, Məcnun obrazını canlandırmazdan öncə aylarca ruhi xəstələr dispanserinə gedərək psixoloji sarsıntı yaşayan adamları izləyib. Çılğın səhnə hərəkətləri Leyli obrazının ifaçısından, mərhum Nəzakət Məmmədovadan da çox həssas və uyğun davranışlar tələb edirdi.
Bizim qalay.
Niyə biz məktəblərimizin qabağında belə bir reklam vurmuruq? Beşikdən qəbrə qədər öyrənməli.
2005-ci il iyulun 8-də yazılan bu müsahibə Baba Mahmudoğlunun 37 dəqiqəlik səs yazısının efirdə səslənməyən hissələrindən toplanıb.
Nizami dedi, çox iti ağıllar yatan oldular. Axırda saxsı qap satan oldular. Yenə dedi, bilənlər padişahı olsa da yenə bu bəşər möhtaçdı qoca fikrinə. Yəni biz öyrənməliyik. Öyrənməsə hara yer çıxa biləcəyik? Biz hökmən öyrənməliyik. Yaşından, irqindən, dinindən, mənsəbindən asılı olmayaraq. Mənim əlavəm nədir? Arzular, diləklər həvəsdən doğar. Can nəyə gərəkdir həvəs olmasa? Yaşamaq bir qurub əpiyə dəyməsəm ki, ürəkdə bu səs olmasa. Həvəslə nə yesən nuş olur cana. Həvəssiz şəkər də zəhrimardadır. Həvəs azalanda paxıllıq artır. Həm böyük bədbəxtli paxıllıqdan. Mən bütün dinləyicilərə, insanlarımıza, musiqi sevənlərə, poeziyanı sevənlərə, bütün insanlara, meşədə yaşayan bütün o pigmeylərə də günəş zərrəsi arzulayıram, bir odun hava arzulayıram, can sağlığı arzulayıram. Mən ulu xilqətdən xalqımıza çox böyük saadət arzulayıram. Mən inanıram ki, mən doğrudan inanıram ki, mənim torpağımın altı da, üstü də, suyun altı da, üstü də, havam da, hər şey qızıldır. Mənim xalqım dünyanın ən gözəl zirvəsində yaşaya bilən xalq olacaq. Mən bunu qətə əminim. Mən bu əminliklə məni dinləyən, məni sevən, məni sevməyən, mənim ağıl sferama düşən dinləyicilərə də, ağıl sferamdan kənarda olan dinləyicilərə də, ağıl sferamı ağıl orbitimin kəsən dinləyicilərə də, toxunan dinləyicilərə də can sağlığı arzulayıram.
tanınmış xanəndə Baba Mahmudoğlunun xatirəsini andığımız və Azadlıq Radiosuna verdiyi son müsahibəsini dinlədiyimiz bu izi də bitirdik. Mən aparıcı Sevda İsmayıllı, reportör və səs bəzəkçisi Turgut Məmmədli və proqramın prodüseri Zeynal Məmmədli sizinlə gələn həftəyə dək vidalaşırıq. Sağ olun, bizdən çıxmayın.
İmkan verisində özgü bilmiş kimi yaşayacaq. İnsan qanuna tabi olmalıdır.
Kişiyə cazə verilən bir şey, niyə də qadına cazə verilməsin?
Gənclərin etirazı. Heç kəsin haqqı yoxdur mənə desin ki, sən pissən, sən əxlaqsızsan.
Niyə mən atamın etdiyini etməliyəm?
Gülürsüz. Atmaca atırsız.
Dədə babalarımız bizə problem miras qoymaqla məşğul oldu.
Təhsildəki rüşvətdən qazanılan da sementin üç dəfə az qatılmış binadan gələn gəlirə bənziyir.
Bura gəncliyin məkanıdır.
Qara şəhərdən Ağ şəhərə, 8-ci kilometrdən mikrorayonlara, metro deməyib, marşrut deməyib, qarış-qarış Bakını gəzək.
Mən indi Yasamal rayonunda Akim Atatürk küçəsində o qəza vəziyyətində olan evin qarşısındayam.
Bəli, bəli, bir neçə gündə onun haqqında çox danışırlar. Paytaxtın havasından, suyundan, yollarından, köyündən soraq tutaq. Zəngin məhəllələrinə, yoxsul gecə qondularına baş çəkək.
Qiymət bağlanması bizə lap od qoydu. Bakı!
Ara sıra kimin günü xoş, kimin günü boş keçir suallarına cavab arayaq.
Bakıda əlbəttə ki, varlı təbəqə var. Bakı!
Ara sıra kövrəlib, faytonlu konkalı və tramvay trolleybusu günləri Bakını Bakı eləyənləri yada salaq.
Bakı bulması indiki cahikmətdən qat-qat səmərəli olan bir cahikmət idi. Bakı!
Can Bakı var olsun, vətən sağ olsun deyək.
Can Bakı!
Dünyada İslam və demokratiya, Azərbaycanda bunun təzəhürləri, eyniklər və fərqləri.
Müsəlman o kəsdir ki, Allaha inanır, Allahdan gəldiyinə inanır.
Əsl demokrat adam, əgər müsəlmandırsa və istəyir kimi ibadət edirsə, din alimləri tərəfindən o müsəlman kimi qəbul olunca olunmayacaq.
Din adına olan təcrübələrin, demokratiya adına olan yanlış təcrübələrin qarşıdurmasını görürük.
Hamısı Azadlıq Radiosu və İnternews Azərbaycanın bir gəlayəsində. İslam və demokratiya.
Azərbaycanda neft gəlirlərindən istifadə şəffafdırmı?
Məncə yox. Ki, şəffaf olsaydı bilinərdi.
Nəzarət güclüdür. Hələ ki, hiss eləmirəm, amma inşallah yaxın gələcəkdə bunlar hiss olunacaq.
Yox, məsələn, əhalinin rifahı nə, bunlar görünmür.
Bu, dövlət səviyyəsində idarə olunur və dövlət səviyyəsində çox sayılı məktəblər tikilir, məktəblər təmir olunur, yollar çəkilir.
Məsələn, körpü tikilir, elan olunur ki, məsələn, bura çəkilə bilər 10 milyon manat, ancaq görürsən ki, elan edirlər, bura 20 milyon manat xərc olunur. Yəni, şəffaflıq bir tərəfli və ya yarımçı xarakter var.
Bu haqda neft və aşkarlıq proqramında.
Tanımışların bu dəfəki qonağı Lənkəran şəhərində anadan olub. Oxuduğu məktəbdə, işlədiyi zavodda komsomola rəhbərliyi edib. 23 yaşında Lənkəran şəhər komsomol təşkilatının birinci katibi olub. 36 yaşında artıq Şəki Partiya Komitəsinin birinci katibi təyin edilib. Bir vaxtlar Bakinski Rabotçi qəzetinin bölgə müxbiri, Mərkəzi Komitənin müfəttişi və s. vəzifələrdə işləmiş bu adam Azərbaycan SSR Ali Sovetinin deputatı da olub. Azərbaycan müstəqilliyi əldə etdikdən sonra 3 çağırışdır ki, millət vəkili və komissiya sədridir. Bu yaxınlarda 60 yaşının tamam olması münasibəti ilə Prezident onu şöhrət ordeni ilə təltif etdi. Beləliklə, Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişində mən İlqar Rəsulun bu dəfəki həmsöhbəti Milli Məclisin Sosial Siyasət Daimi Komissiyasının sədri Hadı Rəcəblidir. Hadı müəllim, ilk növbədə çox təşəkkür edirəm ki, vaxt tapıb Azadlıq Radiosunun studiyasına gəlmişsiniz bizlə bu söhbət eləməyə.
Çox sağ olun.
İşləriniz necə gedir?
Şükür Allah'a.
Yaxşı olsun. 60 yaşınız tamam oldu və şöhrət ordeni ilə təltif olundunuz. Dövlət başçısı sizi təltif elədi. Şöhrət ordenli adamla şöhrət ordensiz adam, yəni əvvəlki Hadı Rəcəbliyindir. Buna nəsə fərq olur?
Mən ilk növbədə mən möhtərəm prezidentimiz İlham Əliyev cənablarına minnətdaram ki, mənim ola bilər nəsə bir müəyyən zəhmətimi nəzərə alıb və məni yüksək ordenlə təltif elibdi. Mən bunu biraz boğazdan yuxarı demirəm, mənim səmimiliyimə isə inanın. Şöhrət ordeni Məni biraz da fədakar işləməyə ruhlandırıb. Siz bilirsiniz ki, mənim kommunist dönəmində də Ulu Öndərimiz Heydər Əliyev cənablarının mükafatlandırdığı Şərəf Nişanı ordenim də var. İki medalım var, komsomolda işləyəndə də almışam. Yəni bu təltiflər hər biri mənim çinimdə hansısa bir yükü qoyublar. Elə deputat seçilməyim özü bir yükdür. Mən hesab edirəm ki, bu borcdur.
Bilirik ki, Şəkidə siz birinci katib olmuşsunuz. O vaxt indiki icra başçıları o vaxt birinci katib idi. Amma başqa rayonlarda olub səhv eləmirəmsə, neçə rayonda rəhbərliyi eləmişsiniz?
Taleyin qismətindən mən məktəbdə oxuyanda komsomol lideri olmuşam da, bilirsiniz.
Orta məktəbdə, sonra da komsomol katib olmuşsunuz.
Komsomol təşkilat katib olmuşam. Sonra tale belə gətirdi ki, fəhlə işlədim bir zavodda. Zavod komsomol təşkilat katibi seçdilər. Sonra orada plenum üzvü seçirdilər, bilirsiniz. Sonra məni komsomola ikinci katib seçdilər. O vaxt rayon komsomol komitələri vardı gənclərin. Orda sıralarına
Lənkərandan gedir də söhbət.
Lənkərandan. Orda sıralarına getdim. Qayıtdım, gəldim, oldum komsomolun birinci katibi. 5 il işlədim. Oradan sonra getdik Ali Partiya Məktəbi deyilən bir yüksək təhsil ocağı var idi və çox razı qalmışam mən o təhsildən. Və sonradan 2 il Mərkəzi Komitənin orqanı olan o vaxtı çox önəmli bir qəzet idi, Bakinski Raboçi qəzeti.
Bəli, bəli.
O qəzetdə 2 il bölgə müxbiri işləmişəm, 7 rayondan informasiyalar verirdik. Çox məsuliyyətli bir iş idi. Partiya sisteminin tarixində də yeganə hallardan biri idi ki, jurnalisti birbaşa şəhər icra hakimiyyətinin başçısı seçdilər. Şəhər icraya komitəsi.
İcraya komitəsi, nə?
Onda Mergoroda da belə vəzifədir. Və 32 yaşında mən böyük bir şəhərin...
Siz artıq 23 yaşında səhv eləmirəmsə komsomol katibiydiniz.
23 yaşında komsomol.
Volqalı oğlan, hə?
Volqa 16.00 qaz 21 o vaxt üçün çox belə gözə görünən bir şey idi. Yəni belə bir həyat yaşamışıq. Sonradan Mərkəzi Komitənin o vaxtı inspektor olmuşuq. Təşkilat Partiya İş Şöbəsində 5 rayonu biz onda kurator dedilər, idarə edirdi.
Hadi bən, bu rayonlar, yoxlamalar, indi o deyir müsəlmançılıqdır da, dolanışacağa kömək edirdi, hər halda paypüşt olur.
Maraqlı sualdır, əlbəttə. İndi biz bilsən, biraz boğazdan yuxarı yenə danışsam, heç kim mənə inanmaz, yerə düz danışasam. Məni Şəhər İcraya Komitəsinə sədr qoyanda, Ulu Öndərimiz Heydər Əliyev cənabları məni qəbul elədi. Və təsəvvür eləyin ki, məni qorxudan nə idi? O dövrlərdə mənzil verirdilər, cəmaat gəlirdi, yalvar yaxar, pul təklif verirdilər ki, gəl növbədən kənar mənzil verirdilər, belə növbəni qanunlaşdır. Maşın vermək, İcraya Komitəsinin qararı ilə edir, gəlib müşvət. Ən çox o vəzifəyə gedəndə qorxudan məsələ bunlar idi. Mən sizə deyim ki, mən yaxşı yaşayırdım. Yox, mən Lənkəranda İcraya Komitəsinin sədri işləyəndə bu günlərdə adamlar var, ev alıblar, maşın alıblar. Bir nəfər deyə bilməz ki, adı müəllim hardasa təmənnalı bir iş görür. Azından ölməmişik, bir tikə çörəyimiz olub, ona qala yola vermişik. Amma birinə əziyyət verib, birinə nəsə incidib, bu xətti götürməmişik. Belə şey olmayıbdı. Birinci katib olanda da belə. Bu günləri Şəkidən kim var soruşsanız, deyərlər adı müəllim orada necə birinci katib. Siz təsəvvür eləyin ki, yəni bir nəfərin əlində o qədər böyük səlahiyyətlər var idi ki, heç belə gözünü qırpsaydı, yumsaydı orada nəyəsə nail ola bilərdi. İnanın, o yolu seçən adamların hamısının aqibətini gördü. Bu günləri həmin dövrdən 2-3 nəfər adam qalıb ortada.
Hadi mənim, amma Şəkidən sonu bu 88-ci illərdə deyəsən narahatçılıq da olmuşdu. Yəni siz oradan gedən baxlar.
Əlbəttə ölkənin bütün bölgələrində narahatçılıq vardı. Çox qəribə bir tendensiya yaranmışdı. Bütün bəlalarda günahkar kommunist rejimini görürdü hamısı. Və nüfuzdan salınmış partiyanın liderləri biz aşağılardaydıq. Adamla, xalqla, dövlət arasında qalmışdı. Və o çətin dövrdə də mən o son dövrləri Şəkidə birinci katib idim.
Deməli, o sonuncu dəfə məncə Şəkidən gedəndə əhali düzülüb, siz də arasından keçirsiniz. Bir nəfər Əfqanistanda xidmət eləmiş adam da sizə deyəsən kömək eləyib. Burada sizin belə bir ifadəniz var ki, müşahidə eləyirdim adamları. Hadi mənim, o psixoloji moment mənim üçün maraqlıdır.
Çox dəhşətli bir məqam idi. Siz mənim yadıma saldınız. Təsəvvür elə ki, insanların emosiyaları şuuruna qalib gəlibdi. Mən ora gəldiyim adamlar hamısı mənə atıb, girmişim bir yalan olmasın bir 20 min nəfəri insanların içərisinə. İnsanlar eyforiya yaşayır. Bunların hər birinin şuurunda, beynində bir şey var ki, bütün bəlaların günahkarı olan partiyanın başçısı da buradadır. Və mən təsəvvür edirəm ki, o qızmış, bütün emosiyalar adamlara qalib gəlmiş insanların arasından keçirəm. İndi də mən o adamlara, ümumiyyətlə Şəkil cəmatı çox alicənab, yüksək elit adamlardırlar. Mən bu günləri də həmişə onlar haqqında yüksək fikir söylürəm və o adamlar mənim yanıma Lənkəranlılardan çox gəlirlər. O Afqanistanlı oğlan, iki doğula mənim qoluma girdi. Heç onun mən heç kimin tanımırdım. Sonradan mən onunla maraqlandım. Kimdir bu, nəsidir, nədir? insan kimi, vətəndaş kimi, o cəmatın nümayəndəsi kimi, çünki mən o cəmatın həmişə xeyri şəhərində, yaxşı işlərində, o cəmatı həmişə yaxşı xidmət eləmişdim. Mənim qoluma girdi və ürəkli məni müşayiət elədi. Əlbəttə, insanların, mən gözünün içinə düz baxa bilirdim, baxırdım da və orada mən biraz da Allahla təmasdaydım ki, Allah sən məni bu kataklizmdən qoru.
Hələ qorxu var idi da, adı məlum, nə qədər olmasa.
İnsan necə, insan kimi.
Tanrının dərgahına hələlik getməyə hazır deyilsiniz. Məkkə ilə bağlı, bu ziyarətlə bağlı təkliflər olanda belə bir şey demişsiniz. Başqa nəyə hazır deyilsiniz?
Mən demişdim ki, hələ hazır deyiləm, çünki Allah dərgahına gedəndə ibadət eləməlisən, atributları yerinə yetirəndən sonra Məkkə ziyarətinə getməlisən. Amma taleyin qismətindən mən elə o ərəb qardaşlar ki, məni dəvət edirdilər, rəsmi dəvət almışdım həz ziyarətinə getməyə. Təsəvvür edin ki, 2 ay öncə məni dəvət eləmişdilər, mən etiraz eləmişdim ki, mən hazır deyirəm. 94-cü ilin iyul ayında Heydər Əliyev Məkkəyə Ümrə ziyarətinə dəvət alanda o siyahıya Ulu Öndərimiz mənim adımı yazmışdı. Və mən Ümrə ziyarətinə gedəndə o ərəb qardaşlar gəldilər, mənə dedilər ki, adım əlim nə oldu? Sən ora getmək istəmirdin, Allah Taala səni özü ora apardı. İndi ged Ulu Öndərimizə etiraz elə ki, mən getmirəm. Və mən Kəbə evinin içərisinə girəndə o sözləri işlətmişdim ki, Allah sən məni bağışla, mən hələ bu Kəbə evinin içinə girməyə hələ tam hazır deyirəm.
Başqa nəyə hazır deyilsiniz?
Əzlaflıq eləməyə hazır deyirəm, pislik eləməyə hazır deyirəm. Adamlara inanıram. Bəzi mən insanların hamısını istəyirəm, nəsə kömək eləyəm, nəsə yaxşılıq eləyəm. Və adamlar bəzən bundan biraz da istifadə edirlər. Bilirsən ki, çox üzr istəyirəm bu sözlərə. Həyatsız adam 10 dəfə gəlir adamdan nəsə istəyir. O abırlı adam heç qafızı lazımır. Yəni bu şeylərə görə biraz hesab edirəm ki, bəzi məsələlərə biz hələ də hazır deyirik. 60 yaşımıza baxmayaraq.
12 yaşınızdan özünüz alırsınız özünüzə paltar və s. Yəni özünüz özünüzü saxlayırsınız da belə demək mümkündürsə. Nə idi buna səbəb?
Burada 2 səbəb var. Birinci səbəb oydu ki, anamın 83 yaşı var.
Allah canı sağ olsun.
Familiyasında Bəylərova Firuzədir. Vaxtıkən Bəylərova familiyasına görə adamları tutublar, həbs edirlər. Və mənim babamın o vaxtı gəmilərini, mağazalarını, bütün mülkünü, hətta yaşadığı evi də müsadirə eləmişdilər. Deyilər, kulaq eləmişdilər. Babamın 9 qızı, 1 oğlu olub. Nəyə gətirirəm bu söhbəti?
Maraqlıdır, deyil.
Babamı Bakıya sürgün eləyiblər. Təsəvvür edin, 9 qız uşağı, arvad özü bunu sürgün eləyəndə özünün gəmisində bunu sürgün eləyiblər. Sürgün eləyəndən sonra bu adam Bakıda papaqçılıq eləyib. Zəhmətdən söhbət gedir. O papaqçılıqla bu uşaqların hamısını böyüdüb, 9 uşağın hamısı ali təhsil alıb. Qız uşağı o dövrdə. Oğlu ali təhsil alıb, bir oğlu o da müharibəyə gedib qayıtmayıb. Təsəvvür edin, belə bir fəlakətli ömür yaşayıb o kişi.
Deməli, sizin 8 xalanız olub, dayınız olmayıb. Yəni, vəfat
9 xalam, dayım uşaqları, xalam uşaqları var. Təsəvvür elə ki, 6 əmim, 4 bibim var. Böyük bir nəslin, ailənin mən övladıyam. Bütün ailə fəaliyyətində o uşaqlar böyüyə-böyüyə zəhmət bir nömrəli göstərici olub. Məsələn, məktəbə gedibsə, yaxşı oxumalıdır, əlaçı olmalı. İşləyibsə, yaxşı nümunəvi işləməlidir, yaxşı olmalı. Və ona görə bizim evimizdə uşaqlıqdan adamların zəhmətə alışması və müstəqil böyüməsinə həmişə istiqamət var. Mənim nənəm sağ idi, daim o bu məsələlərdə bizi tərbiyə eləyərdi. Mənim ata babam da belə bir zəhmətkeş adam idi. Böyük ailə, atam mühasib idi, anam müəllimə idi, 6 uşaq, böyük də mən idi. Yaxşı geyinmək istəyirsən, demək gərək işləyəsən. Atanın o imkanı yoxdur, səni özür geyindirsin. Yaxşı kitab almaq istəyirsən, gərək özün qazanasın. Mənim uşaqlıq dostum Hüseyin Bala Mirələmovla biz ikimiz tətildə işləyirdik. Qay paltarlar, qış paltarlarımızı alırdıq. Və beləliklə paltar...
Adı mən, nə işləyirdiniz? Maraqlıdır.
Hamısını deyim.
Deyin.
Sən məni çox dilləndirəcəksən deyəsən.
Qaytarıram keçmişə də sizi. Kimi deyirdim?
O dövrdəldə Lənkəranda yazılsanın tərəvəz bazasıdır. Lənkəran Ümumi İttifaq tərəvəz bostanı idi 60-cı illər. O dövrlərdə məhəllələrə, küçələrə, kətlərə pomidor tərəvəz yeşikləri paylayardılar. Bu yeşiklər mıxlanmalı idi. Taxtaları paylayardılar, mismar paylayardılar.
Son vaxtlara qədər də var idi. Bu 80-ci illərdə.
Yeşik mıxlamaq. Yeşiyin birinə 2 qəpiyə vaxtı pul verərdilər. Ondan yeşik yanda bir dəftərin pulu çıxırdı. Yəni bu cürdən biz yay tətili boyu görürsən ki, bunun biri oydu. Başqa işlər də vardı ki, hamısını deyir.
Maraqlıdır o ilk dəfə pulu ələ almaq.
Demək, ilk dəfə rəsmi aldığım pul yadımdadır. Demək, mən 15 yaşında çörək zavodunda rəsmi o dövlət ştatına düşən fəhlə işləmişəm. 5 manat avans almışdım o dövrün pulu ilə. təsəvvür edin ki, o dövr üçün çox nadir bir hadisə idi. 9-cu sinifdə oxurduq. Bizim sinif yoldaşının biri evlənmişdi. Allah verdi adında bir oğlandı. Onun toyuna gedib 4 manat pul saldıq. 1 manatını isə anama verdim. Yəni bu mənim heç vaxt yadımdan çıxmır, yadımdadır.
Azadlıq Radiosunun Tanınmışlar Verilişində mən İlqar Rəsulun bu dəfəki həm söhbəti Milli Məclisin Sosial Siyasət Daimi Komissiyasının sədri Hadı Rəcəblidir.
Öz söhbətlərinizə demişsiniz ki, fəhləlikdən gəlib çıxmışam, asan gəlib çıxmamışam hər halda. Amma o 23 yaşlı oğlan, o Volqa məsələsi və maraqlıdır, sizin həm yaşlılarınız, amma sözsüz ki, o sürətlə irəli gedə bilməzdilər. Bəs onlarla münasibətlərdə necə fərq olurdu, yoxsa həmənki idi?
Nə yaxşı haldı. Mənim yaşlılarım qəbul edirdilər bunu. Onlar hesab edirlər ki, Hadı hələ Volqa sürməlidir. Hadı hələ komissiyonun birinci katibi olmalıdır. Niyə görə? Yaşıdlarımdan biraz savadlı idim. Yaşıdlarımdan biraz zəhmətkeş idim. Mənəvi baxımdan. Mənim nənəmin bir sözü vardı ki, təzə paltar giydin, kasıb uşağın yanında qalma. Evdə yaxşı xoray bişirində anamla deyinərdi ki, bunu iyi çıxmasın küsəyə. Yəni bu şeyləri biz görmüşdük. Yəni bütün bu detalların hər biri mənə haq verirdi ki, gəlim ora düşüm. Amma ən böyük haq o idi ki, taleyin qisməti. Allahın nəzərinin adam üstündə olması. Taleyin qismət elədi, orayana o vaxtı. İsa Məmmədov deyilən bir birinci katib gəldi. Gəldi təsadüfən istirahat günü. Mən işlədiyim zavoda tanış olmağa gəlmişdim. Mən də heç ağlıma gəlmirdi birinci katib. Mən təsəvvür edəmirdim nə olan şey. Biraz söhbət elədi. Mənlə səmimi söhbət elədi. Mən də komissiyonun katibi. Məlumat verdim, danışdım. Ora bura bir belə xoşuna gəldi. O da mənim belə zirək heç. Mən də çəkinmədən, qorxmadan. Və qısa müddətdən sonra məni komissiyonun ikinci katibliyə tövsiyə elədilər və seçildim. Yəni taleyin də bəzi bu işlərdə rolu var. Bunu da danmaq lazımdır. Amma bir başqa şey də var ki, Allahın bəlkə adamın içindədir o. Sənin yaxşı əməllərin də qabağına çıxır. Sənin ailəvin yaxşı əməlləri də çıxır qabağına. Və belə bir qismət oldu və biz taleyimiz dəyişdi. Fəhləlikdən döndü oldu başqa bir siyasətçi.
Hadı müəllim, bu nənəsi təzə paltar alanda o, obislərin yanında durmamağı tövsiyə eləyən, yemək bişəndə onun iyi çıxmamasına çalışan adam indi bugün sosial siyasətlə məşğuldur. Yəni,
heç bu da təsadüfüdür.
Parlamentin sosial siyasət daimi komissiyasına rəhbərliyi eləyir və bu qədər də yüngül sahə deyil. Hələ siz deyirsiniz, ən ağır siyasət sosial siyasətdir. Nə vəziyyətdədir indi, bax, sosial vəziyyət bugün Azərbaycanda?
Bilirsiniz, nə qədər cəmiyyət var, o qədər sosial problem olacaq. Sosial siyasət, sosial durum insanın həyata gəlməsindən qabaq başlayır, insanın dünyasını dəyişəndən sonrasına qədər davam edir. İndi gəlin görə Azərbaycanın bu transitoloji proseslərdə, keçid dövründə Azərbaycanın sosial durumu ən ağır durumlardan biridir. Yenə də mənim səmimiliyinə inanın ki, ulu öndərimiz Heydər Əliyev hakimiyyətdə olmasaydı, bu problemləri idarə etmək mümkün deyirdi. Çünki cəmiyyət daim sosial partlayış vəziyyətində idi. 10 dəfə hakimiyyət dəyişə bilərdi. Bax, bu ağırlığı, bu çətin dövrü ulu öndərimizin şəxsi hörmət nəticəsində biz keçdik.
İndi bax, kiləylər məsələn heç də deyək ki, səngimir.
Elqar, son vaxtlar hansı xarici ölkədə olmuşsan?
Axırıncı olduğum yer Türkiyə, İsrail.
Sən orada sadə vətəndaşlarla söhbət eləmişsən?
Orada da kiləylənirlər. Yəni, müəyyən o problemlərdən
danışır. Konsensusa gəldi. Yəni, insan elə bir sosioloji subyektdir ki, insan təmin olunu olunu onun tələbatı bir o qədər də artır. Yəni, insanların sosial problemləri, sosial deyinməkləri utarandır. Məsələn, bugün mən İtaliyadan qayıtmışam, İtaliyada bir başqa problemlər var. Onlar öz problemlərindən danışırlar, şikayət edirlər. Getsə, Türkiyə dediyin kimi başqadır. Rusiyada bugün digər sosial problemlər var. Azərbaycan isə sosial durumu ağır olan, kataklizmlər içərisində boğulan bir ölkədən indi ayağa qalxıb irəli gedən ölkə olmaq istəyir. İndi kimi də dindirirsən, niyə körpü tikirlər, bizə maaşı artırmırlar. Deyirlər ki, niyə bəyəm, şəhərdə divara...
Binaların üstünə ağardırlar
biz. Yəni, bunlar hamısı çox belə bir gülüncdür bir tərəfdən, obur tərəfdən daha yaxşı. Bu da lazımdır, obursu iş də lazımdır. Məktəb də tikilir axı, xəstəxana da tikilir axı, yollar da bərpa alınır axı. Görün şəhərdə nə qədər maşın var. Mən İtaliyada bu qədər maşın görmədim. Mən Roma şəhərində bu qədər maşın görmədim.
İndi Romadakı kasıblar çox olar, buradakı kasıblar.
İndi o kasıblar da fərqlidir. Bizim kasıbla Bangladeşin kasıbını da müqayisə eləmək olar. Da görərik ki, bizim kasıb onun yanında bəydir.
Amma Azərbaycanla Bangladeşi müqayisə eləmək olar mı?
Azərbaycanla onda İtaliyanda müzakirə eləyəndə orada da belə fərqlər əmələ gəlir. Daim bu söhbət var ki, Azərbaycan vətəndaşı bugünkündən qat-qat yaxşı yaşamağa layiqdir və bunun üçün də prezidentimiz inanın ki, addım addım işler görür. O da bizim gözümüzün önündədir. Biz onu daha çox görürük. Amma bu inqilabı dəyişikliyi istəyən adamlar biraz tələsirlər.
Əskərliklə bağlı fikirlərinizi bir də demişsiniz, istəmədiyiniz işə məcbur ediblər də yəni sizi.
Başqa yox, başqa cür deyək. Mən çox təəssüf edirəm.
Yəni konkret o faktda durmuram.
Yox, belə o faktda qayıdacağam. Mən minnətdaram həmin adama ki, sonradan üzrxahlıq da elədi. Belə adamlar da azdır. Təsəvvür eləyin ki, səmimi müsahibəni axı mən onu başqa cür də deyə bilərdim. Bu günləri orduda, Sovet ordusunda xidmət edənlərdən soruş gör. Onda deyirlər, kuxınlı naryad deyirlər. Neçə dəfə gedib mətbəxə? 30 dəfə, 40 dəfə əskəri dövrü mətbəxtə kartof təmizləyib. Nəyə görə buna biz müraciət eləmişdik? Mən bunu istəmişdim, çatdıram adamlara. O dözümlülüyü çatdırmaqsınız ki, mən ora komsomolun ikinci katibliyindən ordu sırasına gedmişdim. Mənim özümün kabinetimdən kiçik bir kabineti, mən əskər edim, qulaq asmalı idim.
Məsələ onda deyir, mən də əskər olmuşam, o mətbəxə də getmişəm və s. Mənim üçün maraqlıdır ki, bax, indiki dövrünüzdə istəmədiyiniz nəyəsə məcbur olursunuz, yoxsa yox?
Deputatlıq, ümumiyyətlə, vətəndaş üçün ləyaqətli, şərəfli və yaxşı işdir. Deputat olanda əlbəttə səni biraz məcbur eləmək məsələsi olmur. Heç kim səni məcbur eləyə bilmir. Bu günləri sən müstəqil, sərbəst, demokratik cəmiyyətdə adamsan. Və mən Allahıma şükür eləyirəm ki, mən öz düşüncəmin əleyhinə, öz məfkuramın əleyhinə heç bir addım atmıram və heç kim də məni buna məcbur eləyə bilməz. Mən bu günləri iqtidarda olan müsbət dəyişikliklərdən danışıramsa, demək mən ona inanıram, əqidəmlə, varlığımla, içimlə onu deyirəm.
Hadım əlim, xoşbəxtlik üçün bir neçə şərt demişdiniz və onların hamısının sizə Tanrı qismət elədiyindən çox razılıq edirdiniz. Nə çatışmır bəs sizin üçün?
Mən hesab edirəm, xoşbəxt insan üçün ləyaqətli, qabiliyyətli bir dost lazımdır. İnsanın gələk yaxşı dostları olar. İkincisi, insanın övladları əməli salih olar. Cəmiyyət üçün lazımlı insanlar olar. Üçüncüsü, xoşbəxtlik üçün özünə bab həyat yoldaşı olmalıdır, xanım olmalıdır. Məhkurası ilə, belə sosial iqtisadi durumu ilə sənə bab olan bir adam olmalıdır. Ən axırıncısı isə insan işindən razı olmalıdır. Çalışdığı işindən, peşəsindən razı olmalıdır. Bu bir qrup məsələlərdir. İkinci bir qrup məsələlər isə xoşbəxtliyi üçün insan öz kininə qalib gəlməlidir. Kinli olmamalıdır. İnsan öz həsədinə qalib gəlməlidir. Həsəd insanı öldürən, məhv eləyən ən pis elementdir. O adamlar görsən, içini yiyir həsəddən, kiməsə paxıllıq çəkir. Üçüncü isə insan öz tamahına sahib durmağı bacarmalıdır. Tamah insana qalib gəlirsə, o insan məhvdir. Bax, bu üç arqument də mənə ki, xoşbəxtlik üçün vacibdir. Və Allahıma şükür eləm, çox razıyam ki, mənim bax, bu dediyim məsələlər hamısı yerindədir. Allah məni bu bəlaların, bu fəsadlardan qorusun. Bunlar mənim üçün olmasın. Bunlar hamısı var, bunların əksi olmasın.
Hadi məlum, o özünüzdə bab xanımı necə tapdınız? Asan məsələ deyil lan bu.
Valla bu məsələdən söhbət eləyəndə bəziləri biraz tərəddüd eləyir danışsınlar. Da indi siz məni belə divara dayanmışsınız, qısnamışsınız, mən deyəsəm bunların hamısından danışası olacağım. Mən 8-ci sinifdə oxuyanda, bu həmin o yeşik mıxlama məsələləri olan vaxtlarda, 6-cı sinifdə oxuyan bir qız xalası gələ Bakıdan qonaq gələrdi. O yeşik mıxlayan yerdə bunların xalası gələn həyətində idi. Və biz orada yeşik mıxlayanda gözümün bir elə bir tərəfi o 6-cı sinifdə oxuyan xalası gələ qonaq gələn qızın üzərində idi, üstündə idi.
Çəkiz arada barmağınıza da dəyərmiş onda.
o da ola bilərdi. Və taliyyənin qismətindən sonra həyat elə gətirdi ki, biz komsomol işində də rastlaşdıq. Mənim xanımım Sabir adına pedagoji texnikumun o vaxtlar oranı bitirmişdi. Oranın ilk komsomol təşkilat katibiydi və mən də Lənkəranda komsomolun ikinci katibiydim. İndiki Mikhail Yuriyeviç Zabelin isə o vaxtı Yasaman rayonu, Oktyabr rayonu komsomolunun ikinci katibiydi. Bax, biz o vaxtı belə komsomolun ikinci katibləri dostluq eləyib, o xanımı izlasa sağırırdıq və beləliklə bizim münasibətlərimiz quruldu və bu günləri mən xanımımdan da razıyam ki, bizim o düşüncəmizdə də, həyata baxışımızda da xeyli yaxınlıqlar var və bəzi ailə qayğılarını və siz görürsünüz mənim həyatımı ki, daim elə çöldə, küçədə, ictimai işlərdə, dövlət işində olmuşuq və o ailə qayğılarını da xanım özlərində götürübdür.
Hər halda hiss olunur ki, o sizə pis baxmır.
Allah atasını rəhmət
eləsin. Hadi mən 2-2 pilləkənləri qalxırsınız. Yəni bu karyera məsələsi deyil.
Sən bunu da görmüşsən ki, mən Milli Məclisdə bir-bir pillə qalxa bilmirəm. Söhbət nədən gedir? Mən biraz tez tələsik yeriyənəm, pillələrdə doğru-doğru iki-iki qalxıram. Amma bu vəzifə pillələrində bəzən olub mən iki pillə yuxarı qalxmışam, amma bütövlükdə o ardıcıllıq gözlənilib. Və taleyin qismətidir. Sonra amma elə taleyin də indi bizim üçün bu cür yol açıb və bu cür da biz gedib. Harada olmuşuqsa çalışmış və etimad doğruldu.
Bu sürətlə qalxmalarda bəzən sürətlə də enmələr olur. Deyək ki, iki-iki enmədən qorumursunuz.
Elə o da olub. Laf 10-10 enmə də olub. Mən Şəkidən demək o dediyimiz hadisələr, kataklizmlər, cəmiyyət, narahatçılıq. Oradakı o proseslər məni o vəzifədən istifa verməyə təşviq etdi və mən müraciət elədim ki, mən oradan qayıtmaq istəyirəm. Mənə dönə-dönə, təkidlə məcbur elədi ki, mən Şəkidə qalmışdım. Mən isə təkidlə xahiş elədim ki, məni Bakıya çağırın və həqiqətən mənə o vaxtı Mərkəzi Komitənin telegramması ilə mən Mərkəzi Komitənin sərəncamına götürüldüm və oradan getdim. Yəni bu da ondan sonra isə Nazirlər Kabinetinə sıravi referent vəzifəsinə göndərildim. Bu da o pillələrdən birbaşa bir neçə pillə aşağı düşmək oldu. Təsəvvür edin ki, mənə qismət oldu. Mən orada da sıfırdan başladım. Referentliyidən şöbə müdürlüyünə qədər yol keçdim. Bu da həyatın mənə sınağı idi.
Pillə-pillə gedən adam birdən-birə sıfıra düşməsi nətər təsir eləyir?
Çox pis. Xeyli adamları itirirsən. Yanında yöründə görürsən ki, o sənə dost deyən adamlar azalır. Və o sınaq dövründə yaşadıq, o əziyyətləri də keçdik. Mən isə öyrəm ki, bəlkə də o da lazımmış ki, biz həyatda biraz da bərkiyək, möhkəmlənək.
Hadi mən nədən qorxursunuz?
Valla, qorxmaq deyəndə ki, bizim artıq qorxan vaxtımız biraz kesibdi. Əlbəttə, mən sınıqlıq deyirlər. Allah göstərməsin, evdə ailədə bir sınıqlıq olsun, narahatçılıq olsun. Uşaqların, nəvələrin, balaların üzərində. Bu məni daha çox qorxudur. Allah onu göstərməsin mənə. Və mən talentdən razıyam ki, bu məsələlərdə də Allah mənə rəhm eləyib ki, məni belə sınaqlara çəkməyib. Allahdan ricam budur ki, məni onunla sınağa çəkməsin, onunla məni qorxutmasın.
Can sağlığı arzulayırıq sizə.
Sağ olun, Dilqar.
Çox təşəkkür edirik bizimlə bu söhbət elədiyiniz
üçün. Sağ olun,
söhbətimiz yeşillaşır. Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişində bu dəfəki həm söhbətimiz Milli Məclisin Sosial Siyasət Daimi Komissiyasının sədri Hadı Rəcəbli idi. O təqdimatçı həmişəki kimi yenə də mən idim, İlqar Rəsul. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Birdən cəmiyyətimiz ayılıb gördü ki, artıq ziyalı təbəqəsi yoxa çıxır. Artıq zaman ziyalıdan özünün maddi, iqtisadi gedişində iştirakını tələb edir.
Никакой революции нет, не было. Это была добровольная отставка президента.
Hər halda peşkəsin cürəti də çatmazdı və ağına da gəlməzdi mənim qabağıma bayrağımızı tərsiməsə qoçunlar.
Çox özümüzü pis hiss elədik ki, biz müdafiə elədiyimiz insan sən demir doğrudan canıymış.
Yaşınız 80-i keçib, bəxtiyarın bəxti yar oldu mu?
O çətin məsələ dayalı.
Azadlıq Radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
Çirkli pullar ümumiyyətcə nədir? Onun mahiyyətini anlamaq lazımdır. İstənilən cinayət yolu ilə əldə olunmuş gəlirlər çirkli pullar sayılır.
Deyir ki, mənə çilingərdən arayış getir ki, sən maşını harada təmir edirsən. Çilingər bəyəm arayış verimli.
Və ən vacib məsələsə turistlik məsələsi, vicdanlıq məsələsi. Bu çox vacib məsələdir.
Ya məcbur aparıb borc eləyib, para verməli, o rüşvəti olaraq yesinlər, qurumlarından gəlsin. Ya da gələk işləmək otaq altında öyle qeydi.
Bazarlar təxminən say itibarilə mən istəyərdim öyrənəm. Neçə məmur arasında bölüşüb?
Bütün bunları bilmək istəyirsinizsə, 101.7 FM-də şəffaflıq verilişini dinləyin.
Qafalı məqamların açıldığı məkan. Şəffaflıq verilişi.
Söz azadlığı.
Azərbaycan cəmiyyəti də jurnalistləri bütün məsuliyyətdən azad etmək vəziyyətində deyil.
Mənim oğlumu qanqalladı jurnalistdir, mənim oğlum yox. Qanqalladı, belə jurnalisti adam yerinə qoymadı. Bu Azərbaycandan nə deməkdir?
Fikir azadlığı.
Ədalət yoxdur, öldü, yedisi də çıxdı. Ədalət yoxdur.
Əgər
bizim xalq təhsil görmürsə, təhsil əvəzində diplom qaldırıb qaçırsa, nə demokratiyada söhbət olur?
Sizin azadlıq. Azadlıq radiosu 101.7 FM.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Her bazar Azadlıq Radyosu medeniyet olaylarının izine düşür.
O kadar meşhur vesaire değilim.
Biliyorum ki kör olacağım ben.
Onun adı hem Ceyhun'du hem Kliman'dı.
İnsanın ki medeniyetin elini alsınlar. Karışka şimin olar.
Biz medeniyeti evinize getiren program. Her pazar Azadlıq dalgalarında.